สบายดีท่านผู้ฟังทั้งหลายสารคดีตอนที่12นี่กำลังเล่าชีวิตนักโทษแนวใหม่ให้ท่านได้รับฟังค่อยฮู้บัดนี้แล้วว่าระหว่างความเป็นนักโทษในศูนย์สมนาบันดุงและในบ่อนนี้มันแตกต่างกันหลายในบ่อนนี้ค่อยถูกจำกัดให้นอนอยู่แต่ในห้องขังตลอดเวลาบ่ฮู้ว่าชะตาของข่อยเองในมืออื่นจะเป็นแนวใดในศูนย์บันดุงค่อยถูกบังคับให้เฮ็ดเวียกนักและเดินทางไกลๆในแต่ละวันแต่ในบ่อนนี้พวกมันให้คอยพักผ่อนโดยการนอนแสอยู่ในหู้ไม้แป้นมักกะลกตลอดเวลาจากระยะเวลาประมาณ12ชั่วโมงหาก็ผ่านไปนี่คอยถูกกักขังและคอยก็สามารถเห็นหลายสิ่งหลายแนวเกี่ยวแก่กับการดำรงชีวิตของนักโทษประจำวันในบ่อนนี้เวลาแห่งการสุนละวนกับการเปลี่ยนเที่ยวกันไปถอกบังทายของพวกนักโทษจำนวนพันดำเนินอยู่ถึงครึ่งชั่วโมงเต็มแล้วพวกนักโทษทั้งหลายก็พากันออกจากคุกใหญ่ทั้ง3หลังมาเลี้ยนแถวกันอยู่กลางเดินข่ายคอยแนมเห็นนักโทษอีกจำนวนหนึ่งพากันเอาเครื่องมือหลายแนวมากองไว้ในกลางเดินมีจกมีผ้ามีเสียมและอื่นๆสิ่งที่คอยสังเกตเห็นเถื่อทับอิดในเสาของมือนี่ก็คือพวกนักโทษนุ่งเครื่องบ่เป็นระเบียบแสดงว่าใครมีสำใดก็ใส่ตามฐานะของพวกตนนักโทษส่วนมากนุ่งเครื่องขาดเก่าๆมีนักโทษจำนวนหนึ่งนุ่งแต่ผ้าเข้ามาแทนส่งพวกเขากำลังแบ่งเวียกประจำวันให้กันแต่คอยบ่ฮู้ว่าพวกเขาจะพากันไปไสไปเฮ็ดเวียกหยังอยู่บนใดประมาณ15นาทีหลังจากนั้นนักโทษจำนวนหลายก็พากันหนีออกจากข่ายแล้วเสียงสวาแซวก็เบาบางลงแต่นักโทษอีกจำนวนหนึ่งที่มีโซ่หัดแข็งคือกันกับพวกคอยตีนของพวกเขาเจ้าบ่ได้ใช้เกือบพากันออกจากห้องขังเฮ็ดเวียกอยู่ตามเดินค่ายพวกเขาพากันขุดดินเลื่อยไม้ถากเปลือกไม้ซับผากไม้ไผ่สารผ้าเฮือนและทำความสะอาดทั่วไปถึงว่าแม่นเดือนตุลาแต่มื้อนี้บ่มีฝนตกและอากาศก็หนาวคอยเห็นพวกนักโทษกอดอึกสั่นหนาวเพราะขาดเครื่องนุ่งห่มนักโทษหลายคนห่มแต่เสื้อตองและตุ่มผ้าเข้ามาขาดขาดมีทหารยามยืนถือปืนแนมพวกนักโทษอย่างใกล้ชิดนักโทษอีกกลุ่มหนึ่งก็พากันมาโฮมอยู่ที่เฮือนไม้ไผ่หลังหนึ่งซึ่งอยู่บ่ใกล้จากห้องขังของข่อยปานใดนักโทษเก่าคนหนึ่งที่ถูกกักขังในห้องนี้ก่อนพวกข่อยแล้วหลายเดือนเล่าให้พวกข่อยฟังว่าผู้เกี่ยวถูกศาลตัดสินประหารชีวิตย้อนกล่าวหาว่าถูกเป็นปฏิการผู้เกี่ยวล่อท่าการถูกประหารชีวิตนอกจากนี้ผู้เกี่ยวยังช่วยอธิบายระเบียบและปรากฏการต่างๆของศูนย์ที่ผ่านมาในบ่อนนี้ให้ฟังนำหลายอย่างผู้เกี่ยวชี้มือไปบ่อนที่พวกนักโทษยืนจุ่มกันอยู่ท่าทหารยามนั่นและบอกว่าแม่นหู้หมอประจำศูนย์ดัดสางเป็นเฮือนคุกแต่แอมด้วยฟ้าไม้เลื่อนลำแบบเดียวกับห้องขังของพวกข่อยในเวลาต่อมาข่อยก็แนมเห็นเพื่อนสมณกรที่เคยถูกจับมาจากศูนย์สมณบันดงเมื่อวันที่19เดือนมีนาคมของปี1977พุ่นจำนวนหลายคนมีสมณกรที่ถูกจับจากศูนย์สายแดนมาจากเศรษฐมวกคอยจึงหู้ว่าแม่นพวกเขานี่แหละที่เว้าสื่อคอยดังๆตอนถูกทหารยามจูงพวกคอยยางพาเดินในวันก่อนมีเพื่อนหักในหน่วยวรรณคดีของคอยและเห็นอีกหลายคนที่คอยเคยหู้จักกันคอยเคยคิดอยู่เสมอว่าพวกเขาได้ถูกสังหารชีวิตหมดแล้วภายหลังที่ถูกจับออกจากศูนย์สมณบันดงเมื่อมาเห็นพวกเขาเจ้าก็พาให้ข่อยดีใจและอบอุ่นใจขึ้นตื่มย้อนคิดว่าเมื่อพวกสมณกรที่ถูกจับออกจากศูนย์สมณะมาก่อนข่อยยังมีชีวิตอยู่ข่อยก็คิดว่าตนเองยังจะบ่ทันถูกสังหารในไวๆนี้คือกันเมื่อมีทหารยามย่างผ่านไปข่อยแนมเห็นพวกนักโทษทั้งหมดพากันนั่งลงก้มหน้าลงดินปิ่นหน้าใส่ทหารยามจนให้ทหารยามผ่านไปแล้วหลายเม็ดพวกเขาเจ้าจึงพากันยืนขึ้นอีกทหารยามดังกล่าวไปไขประตูตามเฮือนขุกหน่อยขุกใหญ่อีกหลายหลังที่ติดกับเฮือนนอนของพวกนักโทษเพศหญิงนักโทษเก่าผู้นั้นยังบอกให้พวกข่อยฮู้ตื่มว่าเฮือนขุก2หลังต่อไปนั้นแม่นใส่บรรจุพวกนักโทษที่ป่วยไข้และอีกหลังต่อไปก็ใส่เป็นโรงเย็นบ่อนเก็บศพพวกนักโทษที่ตายฉะนั้นเมื่อประตูถูกไขออก 2-3 นาทีหลังจากนั้นข่อยก็เห็นนักโทษที่เจ็บป่วยพากันค่อยๆย่างออกมาจากห้องของพวกเขาเจ้าค่อยบ่แปลกใจยังดอกที่เห็นพวกเขาเจ้าจอยโซ่มีแต่เฮือนหางกระดูก หน้าตารูปห่างลักษณะเปลี่ยนแปลงไปหมดมีหลายคนก็พากันถือไม่เท่าและอีกจำนวนหนึ่งก็พากันค้านออกมาจากห้องอย่างน่าสงสารผู้ป่วยคนต่อไปก็มีหมู่คู่จมออกมาข้างนอกนักโทษเก่าผู้นั้นอธิบายตื่มว่าถึงแม้นว่าจะได้รับการเจ็บป่วยปานใดก็ดีหากยังพอมีแห้งก็ให้ออกมาข้างนอกห้องขังเพื่อพิงแดดและตากลมเพราะธรรมโล่งของศูนย์ดัดสางบนนี้ว่าว่าหากขาดยาปั้วพยาธิก็ให้พักกันพิงแดดเพราะแสงแดดช่วยเพิ่มวิตามินในห่างกายและอาการเจ็บป่วยก็จะเบาบางลงแม่นเธอทำอิฐทีคอยได้ยินได้ฟังเรื่องการปั้วพยาธิด้วยแสงแดดเพราะคอยเองเคยคิดอยู่เสมอว่าการพิงแดดอุ่นๆนั่นแม่นเพื่อช่วยลดความหนาวในห่างกายลงแต่บ่เคยได้ยินได้ฟังจากเธอว่าแสงแดดสามารถปั้วพยาธิหลายแนวในห่างกายของมนุษย์จักเถือท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายรายการสารคดีของพวกเฮามื้อนี้ก็จบลงอีกแล้วเพราะเวลาหมดลงพอดีฉะนั้นขอให้ท่านได้กลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าเฉพาะมื้อนี้สบายดี